И политолог Антон Тодоров в студиото на Радио К2. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре заварили.
В предизборната година рейтинги или реформи? Популизъм или реализъм? Какво избират българските политици, господин Тодоров?
Българските политици не представляват единно тяло, така че техните решения всъщност са в някаква степен практически извървяване на поговорката за орел, рак и щука. Всъщност, всяка една от различните формации прави неща, които би трябвало да бъдат мобилизирани от нейния интерес с оглед на изборите до година, но съвсем не съм убеден, че всичко, което правят, или най-малко на вербално ниво се предлага, е добре обмислено от гледна точка на точно това, което питате, постигането на най-добри резултати на изборите. Защото иначе няма как да си обясним какво кара сегашните управляващи от ГЕРБ да предприемат няколко решения, да приемат няколко решения или няколко бъдещи решения, които са в рязък дисонанс с възможността те да предизвикат увеличаване или поне запазване на подкрепата, която имаха 2009 година.
Например?
Много неща. Едно от тях е, че спомняте си преди няколко месеца в един сутрешен блок премиера казва така леко разпуснат и карнавално разпиштолен, ако използвам лъния термин на Станишев, че чули се, че няма да увеличавам тока, каза той лятото, и само няколко седмици по-късно тока скочи 14%.
Да.
Това, което се налага...
А не мислите ли, че за да се стига до такива положения, драстични неща да се предприемат, които в никакъв случай не носят рейтинг, сме докарани вече наистина ножа до кокала? И че е изгребано всичко, както казва Шопа, от нощвите. Нощи, за нашите слушатели, които не знаят, това се меси на село хляба. Та всичко е изгребано и затова се стига до да се налага данък върху лихвите по депозитите. Крайно непопулярна мерка.
Изключително непопулярна.
Да не говорим, че и почти безсмислена, с изключение на това, че еднократно ще се насъберат някакви парици, с които да се покрият обещанията за увеличаване на пенсиите. Крайно непопулярни мерки с увеличаването на цените на тока. Днес вече кампания да се доказва, че няма да се увеличава. При тях всичко върви така. Сутринта се казва една лоша новина за населението, но обяд се опровергава, вечерта се прекарва през Народното събрание. Така че не съм убедена, че са против рейтинга всички тези неща, ами са по-скоро продиктувани от живата реалност, в която живеем.
Всъщност аз това исках да кажа, че някои от тези неща просто няма как да не бъдат направени. Много е просто обяснението. Когато се стигнал до едно състояние, има поредица от решения, стъпки, които са неизбежни. Те са продиктувани точно от подобни казуси, каквито изброихте. Но няма да премълча и нещо друго. Всъщност, управлението на ГЕРБ, колкото и някой да твърдя, че е много тясно партийно, едва ли не, чувал съм в телевизионно предаване господин Софиянски и Димитър Луджев по една телевизия да казват, че това било най-партийното управление, нещо, което е в рязък дисонанс с истината. Всъщност, управлението на ГЕРБ е съставено от много малко партийни кадри и много повече вклинени отвън кадри. И нямаме много време, но аз мога да изброя.
Но те стават много бързо, толкова привързани към партийната политика, че просто не ги различаваме като външни фактори.
Знаете ли, аз не мисля, че външният министър е в много голям синхрон с предизборната програма на ГЕРБ. Не мисля, че нашия...
Защо икономически е в синхрон ли с предизборната програма на ГЕРБ?
И той също не, но защо не?
А Цветан Цветанов да не би да е в синхрон с предизборната програма. Според предизборната програма вече трябваше да сме в Шенген и да сме преборили така, организирана за престъпност.
Имена, поне времето ще не стигне да кажем по няколко думи за тях.
Добре.
Господин Николай Младенов е директно имплантиран от Израел и Съединените щати в това правителство. Мисля, че след едногодишната ми битка в тази посока и многократни доказателства, които съм изваждал, видео, документи, текстове, посещения на особени световни еврейски конгреси, където го представят като един от най-големите приятели на Израел в международен план, както пише шефа на еврейската общност, примерно в Панама, в неговия блог, може да се прочете тази оценка, която миналата година е дадена на Николай Младенов на световния еврейски конгрес. Един от четирите световни лидери и един от най-големите приятели на Израел в международен план за отбраната на Израел.
Да.
Първи. забележете, Борисов е страшно петимен да наказва едни или други хора, но по отношение на Николай Младенов той е склонен да изпрати заради навехнатото му краче правителствения самолет, който да го закара от лятото, стана това нещо, да, Таксиноград, до правителствена болница. Извинявайте, но по какво се различава подобно отношение от отношението към принца или Владко Живков едно време? По нищо. Сватбата на Младенов беше за няколко десетки хиляди лева организирана с брутални мерки за охрана, в която сватба бяха ангажирани структури от НСО. Това е един човек, ценен, но не само. Втория човек, финансовия министър. Ами финансовия министър, според оная приказка, по-скоро притча, премиера отива в Световната банка и там му казват, бе, знаеш, тук има един българин, който работи, а я го докарайте да го погледна, да, става и ще го взема. Не е така. Високопоставения чиновник на Световната банка в България, високопоставен, защото той е с ключово влияние върху българската политика, предвид на ресора, който държи, е човек, който има на първо място, и това трябва да се казва всекидневно, една единствена задача. Той трябва да осигури вземанията на външните кредитори на тяхното си от България. Тук може да няма пари за пенсионери, може да няма пари за здравеопазване. Всичко може да погине, но уния хора трябва да се вземат своето. Това е задачата.
Добре, тогава
на...
как си обяснявате факта, че тук нашите управляващи се хвалят, България е първенец европейски по финансова дисциплина, а Световната банка така ни съкруши, пращайки ни на 66-то място в изследванията на Doing Business. Нали е техен човек, защо не я класират по-напред? Преди нас, сега тук съм си записала, Македония, Армения, Казахстан и така нататък. Грузия в челната десятка. Защо е това разминаване? Като е техен човек, защо не му подава?
Той е техен човек, за да защитава техния интерес в България и техните, пак казвам,
а не авторитета на България.
Вземания, а не да, как да кажем, да експортира добавен авторитет на България. Всъщност, България е една дойна крава за поредица от банкови структури и за тези две структури, които между другото изобщо не са десни, както проповядат България, Световната банка и Международния валутен фонд. Ако погледнете хората, които са ги правили на времето,
не,
средата на 40-те години, Михари Декстер Уайт, само погледнете кой е човека, който беше доказан след това комунистически агент, и ще разберете кои са хората, съставили тия банки. Но това е много дълъг разговор. Само за да ключа, понеже говорихме за трима души в това правителство, погледнете генезиса на Цветанов. Той също е външен, той е имплантиран фактор в това правителство. Много хора казват, едно време е работил в системата Искра.
Значи, вие ако Борисов... кажете, че Цветанов е имплантиран, външен, ми той от самото създаване на този политически субект.
Ама...
това е най-близкият човек до Бойко Борисов от тези години.
Това искам да кажа.
Той беше председател даже. Откъде, как да е външен? Той е най-вътрешен на системата.
Ако нямаме този накъсен начин за разговор, нещата ще бъдат и по-разбираеми за слушателя. Исках да кажа следното нещо. Да. Той започва като среднист в системата Искра. След това, цялата история, баща му Григор Шопов е ясна, но 2001 година Борисов не го е познавал, когато става главен секретар. В един ресторант, един бивш полицай, Чевдар Чернев се казва, попитайте го, позвонете му, питайте дали е вярно това, което казвам, казва на Борисов, имаме едно наше момче, държим да бъде твой сътрудник. Викат Цецо Цветанов, представят го на Борисов и така, есента на 2001 година, Цецо Цветанов става дясна ръка на Борисов. Впрочем, самия Борисов не е знаел, че ще стане главен секретар. Преди него е назначен Румен Миланов. Това става август месец 2001 година. Носят заповедта на Кобурга, той я къса и казва не, ще бъде господин Борисов. Защо? Ами защото кръга Монтерей, Бригова, Спаруков и други са казали на Сакскобургготски, това е нашия човек, който държим да бъде там.
Така, по същия начин беше сформирана и цялата им партия, затова не може да говорим кой е външен, кой е вътрешен. Това пък аз исках да ви кажа, защото цялата партия ГЕРБ се сформира на базата на някакви лични контакти и връзки на Бойко Борисов, независимо от това от коя година ги познава и как ги познава. Това не е партия градена, както да речем БСП е градена с 100 и няколко години, изхождайки по различни, в различни времена от различни принципи, но все едно градена на базата на идеология. Днес партиите в България се градат горе-долу по един и същи начин. Те затова и така бързо си отиват. Не предвещавам, разбира се, на ГЕРБ да си отиде бързо, но...
На тези избори не, но на другите.
Да, защото мисля, какво се случи с СДС? Докъде се докараха СДС?
Докъде, знаете ли?
Докъде?
До там бившия лидер да твърди, че лудите в България се обединили, ама десните се разединили.
Не задавам въпрос на моите събеседници от СДС. Не разбирате ли, че вие просто отивате в небитието? Те го разбират, но...
Справедливо е според мен, но... да отидат там.
Но, а, така, но там си отиват. Това е положението. Какво се случи с НДСВ?
Аз ви го казвам като един от най-заклетите фенове, избиратели, членове на СДС, какъвто съм бил до 27 година и смятам, че това, което ще се случи до година на тези избори, закъсняло е, но е справедливо и двете тъй наречени стари десни партии ще отпаднат. Това е повече от сигурно.
Какво предизвиква това явление? Защото то не е чисто българско. Това се забелязва във всички бивши соцстрани. Първите, които понесаха знамената на промяната, почти навсякъде отмряха като политически субекти. Какво наложи?
Изключение в Унгария, където са управляващи.
Да.
Ами какво
но
наложи?
След това управление сега не предвещавам особено розово бъдеще и на унгарската партия на Орбан.
Ще дойдат десни националисти, да, които са с 9% на последните избори, да, и вероятно ще решат големия проблем, който имат с някои малцинства, да, в Унгария, какъвто е проблем и в България. Но... Между другото, ще направя една прогноза. Да. До година много хора смятат, че партии като Атака, като ВМРО едва ли не са някакви аутсайдери. Аз предвиждам едно много сериозно, както те го наричат, патриотично обединяване на тези партии. Mm-hmm. И помнете ми
ще
думата...
Ще успеят ли да надделеят личните си противоречия?
Аз имам информация, че даже вече са в ход по отношение
вчера,
на отделяването.
Вчера, онзи ден ли, кога протестираха в Пазарджик и гледам, че пак на два митинга са, не на един.
На два митинга, ма помнете, че 2004 година Костов и Надежда си делиха гумите и какво беше там, да, мишките на компютрите, когато се разделиха двете партии. Само три години по-късно Надежда Михайлова влезе като евродепутат
от Обединената
синя коалиция.
Синя коалиция,
лансирана от същия, да, Костов. Така че в България бих
да,
казал, нищо не е изключено.
Да, да.
А има нещо много важно. В България присъствието в парламента е много добра и доходна професия.
Да, да, вярно.
И в тази гледна точка погледнете една от калинките, която беше говорителка в СКАТ. Калина Крумова, депутатката.
Много странно. Аз се удивлявам.
Това
тя
момиче
е...
си купи...
Водеща сега в една от националните
телевизии. За мен е много странно как е депутат и водещ.
Точно така, но... това не е ли в конфликт на интереси?
Тотален конфликт на интереси.
Аз просто съм изумена как никой до сега не поставя този въпрос.
Поставяйте пък вие ключов въпрос. В България, ей, Богу, човек може да се изправи на ръце гол и никой вече няма да обърне внимание,
да,
образно казано.
Такава индиферентност.
Никой за нищо не намира граници на поведение, на лъжи, на свършено и несвършено. Но понеже стана дума за Калина Крумова, само да кажа, че...
Не, нека да не я осъждаме нея.
Тя е събирателен образ на този български, как да ви кажа, хитрец, който от едно ниво, стигайки в парламента, преминава, как да кажа, няколко нива, които ние като с вас полагаме десетократно по-големи усилия.
Така е.
Ние сме на свободния пазар.
Материализират политическите им, дадените им политически постове.
Еми, вижте, но, докато... Значи,
но ето пак двоен аршин спрямо ситуациите в България. За други депутати до сега да са дигнали невероятна олелия. Ето за тази депутатка всички мълчат и всички се прибирават с мисълта, че тя е в конфликт на интереси.
Не само тя, говорим за свобода, каза, че...
Говорим за свобода на словото. Каква свобода на словото, след като водиш в една национална телевизия, може да бъде депутат? Ами, то е повече от ясно, че той ще прокарва своите собствени или на партията, която представлява интереси. И понеже тя сега представлява не партията, с която влезе в парламента, ясно е, че интереси ще представлява.
Да, да, да.
Бидейки на екрана всяка сутрин.
И аз не смятам, че не трябва да говорим. Това е много, как да ви кажа, много брутално потъпкване на всеки малък кълн, който беше покълн от тия 21-2 години на свобода, на свободомислие. Покрай тази много неистова реживковизация, опити за реанимиране на Людмила Живкова, едва ли не като претече на демокрацията в България, на мен ме хрумна, че е много малка бариерата, която ни пази от един откат назад. Тоест има нещо много малко, което все още спира, за да не се върне назад.
Нека да продължим още малко на темата какво се случва с партиите. Вие прогнозирате, че СДС и ДСБ по-отделно няма да могат да влязат в следващия парламент.
Ами поредаме резултатите им от изборите, ако щете и на местни избори. Та, СДС къде има кмет? Има един кмет в Карлово, който влезе с подкрепата на ДПС отново. Имат един кмет, трети мандат в Петрич. Имат още един-два кмета, които са подкрепени. ДСБ има един кмет в Перущица. Чисто ДСБ. ДСБ има един кмет в Ябланица. И имаха кандидат за кмет в Каварна, който така беше на втори тур, почти колкото Цонко Цонев, който спечели с 54%. Да. Тоест, Крепостите, сините крепости вече са Перущица, Ябланица, Каварна.
Кой ще бъде автентичната десница тогава? За напред.
Няма такава и зависи пред кого ще бъде представен като такава десница. Ако попитате западните посолства, посланници и техни фондации и представители, това за тях е ГЕРБ, които им осигуряват в момента 5 депутата в Европарламента, осигуряват някакво спокойствие за тия 4 години на тази територия пред това все по-нарастващо напрежение етническо-религиозно в България. И съвсем не съм далеч от мисълта, че ще имаме много засилени мерки и стъпки на точно тези западни посланници да подкрепят точно това правителство, което по никакъв начин не се вписва в нито един модел на западна демокрация.
Ето сега получих информация за писмото на Нели Крус, вице-президентката на Европейската комисия до Бойко Борисов. Това, ако друг премиер получи толкова остро писмо, в което тя го призовава да се взимат мерки за свободата на словото в България, не бих казала, че би могъл да получава по-нататък подкрепа. Ето вие сега казвате, че и занапред може да получава подкрепа.
Ами аз пак ви казвам защо я получава. За мен Бойко Борисов има два огледални образа. Значи в международен план той ми прилича на български Нориега. Ще бъде използван, сдъвкан и изплют от същите тези демиурзи, които стоят зад гърба му. И втори образ, който все пак не ми се иска да стига до него, но ще го прилича на един съвременен стамбулийски. Има нещо много трагично в този човек.
Понеже заговорихме вече за това кой как ще се представи на бъдещите избори, все повече се налага мнението, че коалиционно ще бъде първо, че ще бъде коалиционно управлението и второ, или коалиция около ГЕРБ, или коалиция около БСП. А има ли трети, четвърти, пети вариант, освен тези двата?
На този етап това са вариантите и те устройват и едната и другата страна. Тоест, за Борисов е въпрос на живот и смърт да сведе изборите до година до борба ляво-дясно. Той вече го анонсира няколко пъти.
Да.
Аз съм човека, който ще бие пес в България.
Да.
Станишев пък обратно има същия интерес. Според мен тук има странични играчи и за едни от тях аз загатнах. Очаквайте голям пробив на националистите до година.
Да.
Аз смятам, че ще има, не знам кои ще влязат в него, според мен със сигурност Атака и ВМРО.
Не, то е ясно, че трябва да се обединят преди това, в зависимост
от
това, кой ще успее да стане обединителът и колко души ще влязат в това обединение, това зависи и кой от тях ще влезе в Народното събрание.
Да,
аз също не изключвам никакъв случай възможността, ако се обединят обаче.
Ама не, дори
последното
изследване дава 3% на Атака. При 60%
да.
Това са 5%.
Да, да, което значи, че те влизат в
една 20-та.
Така. А коалицията? За коалицията отново да се върнем. ГЕРБ казва категорично, че те няма да управляват в коалиция. Как ще управляват сами?
Вижте, по въпроса за това какво казва българския политик и какво се случва, аз мисля, че можем да напишем дисертации, книга нещо от този род. Изобщо не вярвам в това, което казват сега. Ние всъщност трябва да разсъждаваме на базата на реалности и на опита, който имаме. И от този опит аз ви казвам, че никой от тях няма да има никакви скрупули да управлява с който и да е, само да влезе във властта.
В такъв случай не изключвате и варианта ГЕРБ БСП.
Не го изключвам.
Имайки предвид, вероятно, какво се случи преди.
Ама вижте, просто ще се обединят година, БСП с БКП в момента.
Ако Бургоцки много активно говореше срещу коалицията и за това, че никога не би се коалирал с БСП, а след това обясни, че така е поискал народ.
Това имах предвид. Освен това, нека да не забравяме, че БСП има много сериозна квота БКП-иска в ГЕРБ. Имайте предвид, че една Лиляна Павлова е дялан камък. Тя би била добър министър и в БСП кабинет, тя е министър и в ГЕРБ, добре пасва.
И във всякакъв коалиционен.
Какво и липсва на нея? Не липсва, нали, дядо министър на химическа промишленост 20 години, баба зам шеф на отдел организационен цека на БКП, баща, който работил в социологическия изследователски институт към цека на БКП, който сега е в момента зам ректор на Варнинския. Чичо и който е бил секретар на Любен Гоцев. Това е Лиляна Павлова. Кой е бащата на транспортния министър? Личен приятел на Румен Петков в Плевен, коалиционен партньор на БСП. Кой е от другите? Да не говорим за президента. Там пък е пълно с хора на БКП.
Ами така, не мога да се освободи България от старото. И така ще се продължаваме и занапред, очевидно.
Аз смятам, че няма, понеже въпросът ви беше за автентична десница, няма такава България. Да. Няма, защото хората страшно са, ако използвам тази чуждица, пауперизирани, т.е. обеднели в България, дясното се представлява от някакви транснационални и транссексуални, ако щете дори хора, които са подкрепени от групи на Сорос и някакви други подобни. И това.
Накрая ще ви задам въпроса, който днес задавам на всички. В Великобритания, според последни проучвания, хората се дразнят най-много от политиците, времето, лошото време и боклуците. А у нас?
У нас хората би трябвало да се дразнят най-много, когато в лошо време политиката Младенов нарича боклуци висши представители в държавната администрация.
Благодаря ви.
Но те не го правят.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Антон Тодоров, политолог в студиото на Радио К2.